Duminica trecută ne-am oprit cu mesajul pe care l-am avut de la versetul 12 înainte. Am citit de la versetul 7 mai devreme, unde ne-am uitat în mesajul anterior la pericolul împietririi inimii și am văzut atunci și reîmprospătăm în dimineața aceasta că suntem la cea de-a doua prevenire sau la cel de-al doilea cuvânt de sfătuire pe care îl are Epistola către evrei pentru noi. Cuvânt de sfătuire, așa numește autorul acestei epistole la sfârșit ceea ce a scris el aici. Spune în capitolul 13, versetul 22, că să luăm seama la acest cuvânt de sfătuire scurt pe care l-a scris în 13 capitole. Cuvântul acesta de sfătuire este acela care ne-a adus la tema aceasta a perseverenței în credință. Am subliniat duminica trecută că noi ne încredem cu toată tăria în păstrarea sfinților în har, în puterea lui Dumnezeu de a ne păstra, în suveranitatea și capacitatea lui Dumnezeu de a desăvârși, de a termina ceea ce a început în noi. Dar credem că o credință mântuitoare merge mână în mână cu ascultarea, statornicia, perseverența celor credincioși în mijlocul încercărilor, a ispitirilor și a frământărilor vieții acesteia, în care ne lasă Dumnezeu să trăim, în care întărește umblarea și credința noastră, în care se ocupă de noi ca un tată de copiii lui. Binecuvântat să fie El pentru această credință pe care ne-o dă. Este credința binecuvântată care ne-a dus la cunoașterea Domnului Iisus, ca Mântuitor și Domn, singurul Mântuitor și Domn al vieții noastre. Am văzut în partea aceasta de la versetul 12 că Sfânta Scriptură ne pune față în față cu un păcat extrem de periculos. Păcatul necredinței. Păcatul necredinței merge mână în mână cu neascultarea. Orice neascultare a cuiva dovedește în spate o slăbire, o clătinare, o lipsă a credinței. Nu asculți pentru că nu te încrezi în Domnul. Nu asculți să dăruiești pentru lucrarea Dumnezeu pentru că nu te încrezi în El. Nu asculți să-L slujești pe Domnul pentru că nu te încrezi în El. Nu asculți să-ți conduci familia ca soț pe drumul ascultării, umblării cu Domnul pentru că nu te încrezi în El. Te prinde lăcomia pentru că nu te crezi în El. Te prinde mânia pentru că nu te crezi în El. Te prinde o poftă sau alta pentru că nu te încrezi în Domnul. De aceea a tras semnalul acesta de alarmă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care rugăm să-L auzim în inima noastră, să-L auzim cu urechea sufletului nostru, amin? Așa cum zice Duhul Sfânt aici, să ascultăm de El. Așa cum zice Duhul Sfânt în Scriptură, să ne deschidem inima la Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm să lucreze la viața noastră. Ne-am uitat la faptul că necredința este periculoasă deoarece e rădăcina tuturor păcatelor. Am văzut că necredința este periculoasă deoarece împietrește inima. Când inima e neascultătoare, se întărește, se împietrește, se bătătorește. Nu mai auzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu mai auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Trec predicile pe lângă urechea ta și tot același ești. Trec atâtea mesaje, atâtea chemări ale Duhului Sfânt, atâtea stârniri și nu se întâmplă nimic. Pentru că s-a întărit inima, s-a bătătorit conștiința. Necredința, am văzut că este periculoasă, deoarece ne pândește zilnic pe fiecare. Nu e un păcat care vine odată și te lasă în pace. E un păcat care în fiecare zi te pândește. În orice moment suntem chemați să arătăm credință sau necredință. Să arătăm că umblăm cu Domnul și ne bizuim pe El și știm că în mâna Lui este viața noastră și veșnicia noastră. Sau să trăim ca niște oameni care nu se încred în Domnul. Necredința este periculoasă deoarece te înșală cumplit. Orice păcat te înșală. Îți promite enorm și îți oferă tare puțin. Nu-ți spune nimic despre consecințele nesăbuinței trăirii în păcat. Ai impresia că poți controla lucrurile și nu vei mai reuși. E înșelăciunea păcatului să trăiești ca un om necredincios. Am văzut că e periculoasă necredința, deoarece se manifestă în strânsă armonie cu neascultarea, cu rebeliunea, cu nesupunerea față de Dumnezeu. Ne-am uitat la alte diverse aspecte care țin de prevenirea acestui păcat prin faptul că ne cheamă Scriptura să veghem în fiecare moment și să umblăm în ascultare de Domnul. Da, ne prezintă textul acesta mai întâi acest păcat periculos și ne previne cu privire la el. Al doilea aspect pe care îl prezintă textul acesta, înfrământarea pe care o are Duhul Sfânt, să fim perseverenți în credință, să umblăm în statornicie cu Domnul, în ascultare de El, e cu referire la ceea ce numesc o practică pierdută. Zice așa versetul 13 de aici. După ce în versetul 12 ne spune să luăm seama, dar în versetul 13 spune ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Am spus că este o practică pierdută, pentru că constat că ultimii 30 de ani, prin amprenta unei culturi a lumii, nepăsătoare față de ce se întâmplă, nepăsare îmbrăcată în termeni ca toleranță față de alții, amprenta acestei lumi pe biserică a făcut să trăim nepăsători unii față de alții, nu doar față de Domnul. Pe de-o parte, ia amprenta aceasta nepăsării față de Domnul. Dar este o nepăsare bolnavă, bolnăvicioasă, a unora față de alții. Cuvântul în textul original este legat de paracaleo, paracletos avem de acolo, Duhul Sfânt e numit așa, mângăietor, va veni un alt mângăietor, e în traducerea Cornilescu. Domnul Iisus e un paracletos, Duhul Sfânt este un paracletos, credinciosul e chemat să fie un paracletos pentru fratele și sora în Hristos. Asta zice textul. Când spune îndemnați-vă unul pe altul, este trece alături de el și sprijină-l. Practica aceasta este pentru fiecare credincios. Textul nu zice aici, în versetul 12, luați seama fraților ca niciunul dintre voi să nu ajungă acolo, ci spuneți păstorilor să. Spune-i fratelui păstor să îl tragă de mânecă. Spune-i dirijorului să îl tragă de mânecă. Spune fraților din comitet cuiva să-l tragă de mânecă. Spune fratelui de la ușă să-l tragă de mânecă. O să găsim pe câte cineva care zice, auzi, i-am spus treaba lui, dar mai ales ni se pare că e treaba păstorilor. Textul zice fiecare. Îndemnați-vă unii pe alții. Trece alături de el și spune-i, sunt aici alături să te ajut, să te îndemn, să te mustru. Dar ce sunt eu păzitorul fratelui meu și am citat din Biblie, frate Doru. L-ai citat pe Cain din Biblie. Cain a fost acela care, vrând să se spele pe mâini, împietrindu-se față de cuvântul lui Dumnezeu, l-a prevenit, tocmai l-a prevenit Dumnezeu că păcatul e la ușă, că dă să intre în viața lui, să nu-i facă loc. Și Cain zice, dar ce, păzitorul fratelui meu? Nu era păzitorul, era criminalul lui, sigur că da. Duhul Sfânt ne cheamă la o practică pierdută. Pierdută undeva pe drum, în nepăsare. Pierdută pe drum pentru că, da, atunci când am mustrat pe cineva, a trăznit și el să mă mustre. Da, e adevărat că atunci când am spus că nu-i bine un lucru, mi-a dat așa o replică dureroasă, da, ce pai tăi nu-i vezi? Da, e adevărat că atunci când am atras atenția că nu-i bine, a zis, lasă că o să-ți crească și ție pruncii să vezi. Da, e adevărat că găsim o seamă întreagă de scuze, uneori în durerea sufletească. Uneori în acea durere pe care ți-a produs o replică cuiva. Alteori într-o protecție păcătoasă în care zicem, nu mă leg, nu se leagă de mine. Sau într-o toleranță inacceptabilă în care nu ne mai sfătuim unii pe alții. Nu ne mai îndemnăm unii pe alții, cum va spune mai târziu epistola aceasta. Expresia aceasta în Noul Testament este fascinantă. În urmă cu 30-40 de ani, un bun comentator biblic, Gene Getz, și păstor deosebit, a scris o carte special pe această temă a expresiei unii pe alții sau unii față de alții, care o găsim în Noul Testament și care vorbește mult despre relația aceasta a bisericii. Cred că ne place să auzim în dimineața aceasta rugați-vă unii pentru alții, așa-i? Cu siguranță. Ne-am rugat la ora de rugăciune, ne rugăm aici, pomenim nume, pomenim oameni și în Duhul nostru, în clipa aceea și spunem, Doamne, ascultă-ne rugăciunea pentru fratele, pentru sora, pentru alții pe care nu-i pomenim pe nume, dar ne rugăm pentru ei cu drag să-i întărească Dumnezeu, să-i păzească Dumnezeu. Misionar de pretutindeni în lume, nu i-am pomenit întotdeauna, nu știm pe toți. Și de atâtea ori, într-un context sau altul, spunem, Doamne, ocrotește acum acolo unde sunt. Frați și surori în lanțuri, într-o parte sau alta lumii, Duhul lui Dumnezeu să le fie alături, să-i umple, să fie Domnul lângă ei acolo. Ne rugăm unii pentru alții, frumos. Da, ne cheamă Scriptura să ne ajutăm unii pe alții, să ne sprijinim unii pe alții, să ne chemăm unii pe alții, să rugăm unii cu alții împreună la zidire și binecuvântarea bisericii. Când anume ultima dată te-ai apropiat de cineva cu adevărat și să-l ajuți? Bănuiesc că avem experiențe de un fel sau altul, unii și alții. Îmi amintesc una dintre ele pe care fratele Paul a spus aici în predică, când după 89 la un moment dat, într-o călătorie pe care o avea de făcut într-un aeroport în Europa, tocmai l-a văzut pe un credincios, pe un frate, care răsfoia o revistă murdară. S-a oprit la chioșcul de vânzare de reviste și se uita prin ea. Și fratele Paul spune aici în predică, m-am rugat, i-am cerut Domnului să mă întărească, să-mi dea lumina potrivită. M-am apropiat de el din spate, l-am luat după umăr și am spus, nu cred că Dumnezeu ne-a dat libertatea și ți-a dat pașaport ca să folosești libertatea și pașaportul în acest fel. Prin harul Domnului, fratele a fost copleșit de cercetarea asta și l-a oprit Dumnezeu de la ceva care, în curiozitatea firii, l-a ispitit pe drumul păcatului. De asta ar putea să fii nevoit să te apropii, să spui, nu cred că Dumnezeu e fericit cu ce faci tu acum. Să știi că te iubesc și mă rog să te întorci de pe drumul ăsta. Îți trebuie înțelepciune, îți trebuie dragoste, ascultare de textul Scripturii și dacă nu vrei să ajungă departe în păcat, apropie-te ca Duhul Sfânt și fii un paracletos care se apropie și îl îndeamnă să se oprească de la păcat. Fă-o cu drag, cu dăruire, îți pasă de fratele și sora în Hristos. Practica aceasta, să știi că e pentru fiecare zi. Zice textul de aici, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. În fiecare zi. Într-o zi, în timp ce mă uitam pe pagina de Facebook a unei familii, am descoperit că în conexiunile de prieteni, pun ghilimele de rigoare, de contacte, de relații, pe pagina de Facebook, i-a apărut unuia dintre ei pe pagină, automat, conexiunea unei pagini cu care era în legătură. Și persoana aceea, necunoscându-l pe Domnul, plimbându-se într-un loc sau altul, a făcut, fără să-și dea seama, să apară pe pagina acestei familii ce nu trebuia. M-am apropiat, i-am abordat, le-am spus, vă rog să vă verificați pagina, este limpede așa cum o aveți, că nu sunteți oameni care mergeți pe drumul acela, dar nu-i bine. Frați și surori, sunteți gata astăzi să vă deschideți pagina de Facebook, tinerilor? Deschideți Scriptura. Să vă uitați spre cer și să spuneți, Doamne Iisuse, în fața cuvântului Tău, în prezența Duhului Tău cel Sfânt, îți spun că nu-mi e rușine cu pagina asta mea. În fiecare zi se produc acolo o seamă întreagă de lucruri care te duc pe tine și duc pe alții. Într-o împietrire și bătătorire a inimii de nu-ți vine să crezi. Chiar vi se pare că reclama la haine pe care o faceți e cea mai bună? Chiar vi se pare că reclama la make-up-uri pe care o faceți e cea mai bună? Chiar vi se pare că fotografiile dintr-un loc sau altul sunt cele mai potrivite? Chiar nu vezi că în fiecare zi se bate cel rău să distrugă biserica? Chiar vă dați like-uri. Știți dumneavoastră cei care o fac, la ce mă refer, nu? La toate smintelile. Chiar ți se pare că a meritat și că l-ai îndemnat pe fratele tău în Hristos la umblare în sfințenie cu like-ul tău? Sau ar fi meritat să-i scrii pe privat? Nu se cade. Nu ți-a dat Dumnezeu libertatea să arunci în lume o idee și tu să o folosești pentru asta? Nu ți-a dat Dumnezeu ușa asta deschisă de să te vadă tot pământul și tu așa să pășești acolo? Ce faci? În fiecare zi. Voi fi veșnic recunoscător unui frate plecat la Domnul de acum. Un frate încercat, închis pentru Domnul ceva ani de zile. Eram elev de liceu. Începusem să predic în biserică. M-au mai invitat frați păstori, m-au văzut frați într-o biserică sau alta din cele 10 care erau baptiste în Arad la vremea aceea. Și undeva la o biserică în Arad, la terminarea serviciului divin, m-a așteptat liniștit în curte, cald, zâmbitor, un frate. A spus, pace, frate Doru, pace. Sunt fratele Cutare, a spus. Și a spus, da, vă știu, îl văzusem prin biserică, era de vârsta părinților mei, ceva mai în vârstă chiar. A spus, frate Doru, pe biletul ăsta este adresa mea de acasă. Te rog foarte mult, ai putea să-mi faci o vizită. Da, am zis. În ziua cu tare, atunci ai putea? Da, te aștept cu drag. Pace, pace. Am ajuns acolo, m-a primit cald, m-a servit cu un ceai. S-a retras cu mine într-o cameră și a spus, frate Doru, cum stai cu Domnul? Cum e viața de credința ta? Spune-mi cum l-ai primit pe Domnul Iisus. Am văzut că încep să fii la învon. Ce simți despre asta? Și eu am spus multe. Spus, mă bucur foarte mult. Și îți promit că ești pe lista mea de rugăciune. Mulțumesc, frate, am zis. Frate Doru, erai sau nu erai dumneata în Cutare împrejurare? Am albit. Da, am zis. Frate Doru, să știi că diavolul se luptă să te ducă departe de Domnul și se luptă teribil să n-ajungi predicator. Eu am trecut pe drumul ăsta, frate Doru, și în umblarea cu Domnul știu ce înseamnă bătălia asta. Și pentru că am fost acolo, și pentru că te-am văzut, și pentru că nu-i bine, te-am chemat aici să stăm față în față înaintea Domnului. M-a copleșit. M-a copleșit. O, dacă ai ști câți lângă tine au nevoie de asta. De aceea textul ne aduce la această practică, din păcate pierdută. Haideți să o recuperăm. Practica aceasta de a sta alături unii față de alții, de a interveni unii în viața altora în maniera aceea duhovnicească în care ne cheamă Domnul. Niciodată fratele n-a mai stat de vorbă cu nimeni despre subiectul acela cu mine. L-am povestit părinților mei mai târziu și au spus, nu le-a spus niciodată. N-a fost nevoie să spună. A știut să intervină și a făcut-o bine și frumos la vremea potrivită. Slăvesc pe Domnul pentru el. Așa cum vor slăvi alții pe Domnul pentru tine, pentru mine, dacă ascultăm de Scripturi și ne întoarcem la acest lucru și îl facem. Ca argument, Scriptura ne conduce aici la o părtășie prețioasă. Zice în versetul 14 de aici, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Mai întâi că prin mântuire suntem părtași ai lui Hristos. Acest adevăr al părtășiei cu Hristos prin mântuire îl găsim în mai multe texte, îl găsim în mai multe forme prezentat în Noul Testament. Părtășia cu Hristos nu este prin perseverența noastră. Deși acest dacă sună extrem de puternic în limba română. În textul original, el poate fi tradus și v-ați făcut părtaș al lui Hristos întrucât, deoarece. Acest dacă nu este atât de puternic condițional, ci mai degrabă ilustrează părtășia noastră cu Hristos. Nu perseverența mea mă face părtașul Hristos, ci îndurarea Lui, harul Lui mântuitor. Perseverența este însă manifestarea naturală, normală, de așteptat pentru cel care e în părtășie cu Hristos. Părtaș cu Hristos. O, dacă ai înțelege profunzimea acestui adevăr destul. Dacă ai înțelege că nu-i doar că El e alături de noi când trecem prin necaz. Că nu e doar că El e cu noi în încercări, în bucurii, în examene și alte împrejurări. O, dacă am înțelege că părtașul Hristos înseamnă că ar trebui să trăiesc ca atare. Ne-am făcut părtași cu Hristos. Suntem una cu El. Oamenii se uită la noi și văd dacă este sau nu această relație, părtășie specială cu El. O părtășie pe care să o prețuim cum se cuvine. În viața asta de mântuire, de perseverență, de părtășie cu Hristos, suntem chemați la această perseverență cu Domnul. Cu siguranță că părtășia aceasta este atinsă uneori. De aceea textul biblic ne spune în capitolul 12 în felul următor. Căci ei, părinții pământești pe care îi cinstim totuși, pe care îi cinstim, atunci când ne-au pedepsit părinții, unii dintre noi, ca și unii de astăzi, zic, oh, de-a scăpat de ei. Atunci când ne-au disciplinat părinții, am zis, oh, mă lasă în pace, într-o încrâncenare. Dar zice Scriptura că mai pe urmă le-am dat cinstea cuvenită. Am înțeles că au făcut bine. Ei, părinții pământești, zice în Evrei 12:10, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, adică imperfect. Dar Dumnezeu ne pedepsește sau ne disciplinează pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Părtășia cu Hristos înseamnă mai mult decât prezența Lui cu noi în necazuri, care e partea frumoasă la care ne uităm noi. Înseamnă și părtășia noastră cu El în sfințenia Lui. Amin! Înseamnă că noi căutăm ce-i place Lui. Că dacă nu-i spunem, pedepsește-mă, că eu sunt copil nătâng, neascultător, îl stârnesc și Dumnezeu zice, bine, vei vedea că nu sunt ușoare disciplinările. Sunt extrem de grele. Dar mulțumim Domnului că are calea Lui să ne aducă la această părtășie pe care suntem chemați să o prețuim. Da, ne prezintă acest păcat periculos al necredinței. Vine Sfânta Scriptură să ne cheme la această practică de a ne sta alături unii față de alții. Se ocupă de această părtășie prețioasă ca argument a umblării noastre în perseverență. Și se încheie capitolul 3, capitol care ne-a vorbit despre superioritatea lui Moise față de Domnul Iisus, respectiv a relației noastre cu Domnul Iisus, care e mai prețioasă decât relația evreilor cu Moise. Dar se întoarce la exemplul evreilor și a relației lor și ne prezintă o pildă pertinentă textul. De la versetul 15 la 19 spune: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. E citatul din Psalmul 95, așa cum am văzut deja. A început în versetul 7 cu el și revine aici. Astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vorbește astăzi pentru noi, să nu ne împietrim inima. Și în exemplu pe care îl aduce proaspăt aici, sunt grupaje de câte două întrebări. Întrebări retorice la care răspunde întrebând: cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihnă lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Ba da, este răspunsul la aceste întrebări, așa este. Pilda aceasta se aplică la toți aceia care se declară credincioși ai Domnului. Nu toți cei ce au ieșit din Egipt au fost credincioși ai Domnului. Pofta și cârtirea s-au născut în grupul celor care nu erau al Domnului, mulțimea care s-a lipit de poporul Domnului și a fost acceptată în mijlocul lor. Nu toți cei care declară astăzi că sunt ai Domnului sunt cu adevărat ai Domnului. Ne-am uitat, am precizat duminica trecută, Pavel le spune celor din Corint: pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință, credința asta mântuitoare, sau nu. Sunt mulți între voi, zice el, care nu-L cunosc pe Hristos. Dar erau acolo. Cântau. Se rugau. Unii aveau așa manifestări impresionante. Și Pavel spune: auzi, când mă uit la voi, sunteți lumești. Rău de tot. Mi-e și frică să vă vorbesc, zice, nu știu cum să vă abordez. oameni care nu gândeau duhovnicește și nu aveau nimic cu Domnul. Pilda aceasta se aplică la toți aceia care declară că sunt credincioși. Pilda aceasta subliniază faptul că toți cei ce se declară credincioși, dar persistă în păcat, au parte de mânia lui Dumnezeu și nu se vor bucura de odihnă Lui. Toți cei care declară un lucru, dar care trăiesc mai departe cum vor, îl provoacă pe Dumnezeu. Așa cum le-a stat împotrivă celor din Vechiul Testament, așa va avea de-a face Dumnezeu cu ei. Pe oamenii pot păcăli o vreme, pe Dumnezeu nu. Pilda aceasta reamintește că toți cei care au pierit în pustiu au fost necredincioși și neascultători. Vedem, dar, zice în concluzie, că necredința lor a fost problema. Nu Dumnezeu. Vedem că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Se spune că într-o seară Spurgeon se întorcea de la tabernacolul din Londra acasă, pe jos, și-a dat pe stradă de un bețiv. De-abia se cina pe picioare. A căzut jos în fața lui Spurgeon și Spurgeon s-a apropiat să ridice și omul ridica privirea și așa, încurcat la limba, a zis, pace frate Spurgeon. Spurgeon s-a blocat. S-a uitat lung la el și omul a zis, dumneata m-ai mântuit. Și cu un zâmbet trist, Spurgeon a dat din cap și a zis, cu siguranță da. Dacă te mântuia Hristos, nu erai așa în seara asta. Dacă te mântuie Hristos, te schimbă, te eliberează, te face o făptură nouă și trăiești o viață nouă. Da, ne-am întâlnit în textul acesta cu o prevenire puternică, cu o practică atât de necesară în părtășia noastră, cu o părtășie atât de prețioasă cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu o pildă pertinentă care ne atrage atenția. Pe noi înșine să ne încercăm dacă suntem în credință. Fie îndurarea lui Dumnezeu peste noi, fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în puterea cuvântului lui Dumnezeu și să ne aducă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Amin.